habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaada ah bisha Febraayona ay tahay 7 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawanana waxaa ka mid ah mid ka mid a madaxweyneyaashii soo maray Soomaaliya oo baaq u jeediyey baarlamaanka iyo madaxweynaha ay soo dooran doonaan.
ma aha ama xoolo la siiyey ama qabiil inay ku doortaan, ilaahay inta ka baqaan ha ku doorteen maslaxadda dalkooda. kitaabkii jaamaca ahaa oo ay mareen iyagoo ilaahay uga baqahaya, qofka ugu khayrka roon waa isleydii qofkaasa ugu fiican badbaadin karana dalka iyo dowlad fiicanna dhisi kara inay doortaan ayaa laga rabaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan doodii saddexaad ee aan u qabannay qaar ka mid ah musharaxiinta.
markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya oo jabeelka noqotay, ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Maraykanku aniga ii dhadhamayn.
waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah, markaan sifaadkaasi waayey marka markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri.
wallaahi nio horta anigu nin iscaashaqay maahi, shaqadoonna maahi. waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa.
anigu weli kumaana fikran dowlad inaan kamid noqdo. waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka soomaaliga ee tuulada iyo daadiyaha joogaan u qabanayo. in aragti cad oo waddanka lagu hogaamiyey ayaan qabaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya oo ka socota magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
maxkamadda racfaanka ee federaaliga Maraykanka ayaa maanta lagu wadaa in ay dhageysato doodo ku saabsan dacwad laga gudbiyey amarka madaxweyne Donald Trump ee dalkan ka mamnuucayay in ay soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah. maxkamadda ayaa dhageysan doonta qareennada labada dhinac ee kiiskan isku haya. gobollada Washington iyo Minnesota ayaa ah gobollada dacwadda ka geeyey amarka madaxweyne Trump, waxaana kiiskooda ku taageeray xeer ilaaliyayaal kasoo jeeda 15 gobol oo kale oo Mareykanka ah. sidoo kale waxaa barbar istaagay ururada shaqaalaha sida ururka Civil Liberties Union iyo ku dhowaad 100 shirkadood. xogeyaashii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo Madeleine Albright ayaa amarka madaxweyne Trump ku tilmaamay mid aanan si taxadar leh looga fiirsan oo si xunna loo fuliyey. waxay sheegeen in uu wiiqayo amniga qaranka Mareykanka beddelkii uu ka dhigi lahaa Ameerika meel nabad ah, taasoo kasoo horjeeda aragtida madaxweyne Trump. kiiskan ayay u badan tahay in uu xubisiibto maxkamadda sare ee Mareykanka.
saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in weerar bambaano loo adeegsaday oo ismiidaamin ahaa uu ka dhacay meel u dhow dhismaha maxkamadda sare ee magaalada Kabul. saraakiisha ayaa intaasi ku daray in weerarku uu dilay ugu yaraan 20 qof islamarkaana uu dhaawacay 40 kale. badi dhibanayaashii weerarku waxay ahaayeen shaqaalaha maxkamadda. faahfaahin dhacdadan ku saabsan ayaa weli la sugayaa. ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. weerarka ayaa yimid maalin kadib markii qaramada midoobay ay warbixinteedii sanadlaheed ku sheegtay in dagaalka Afghanistan ka socda uu dilay 14,400 oo qof oo shicib ah, kuwaas oo ay ku jiraan 3,500 oo dhintay sanadkiina dhaafay ee 2016. arintaasoo sanadkan 2016 ka dhigaysa kii ugu dhimashada badnaa.
kooxaha xuquuqda aadanaha qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka, jeneraalo howlgab ah iyo safiiradii hore ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin difaaciddii uu difaacay madaxweyne Donald Trump dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. waraysi uu siiyey axaddii telefishinka Fox ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu xushmad u hayo madaxweyne Putin. wariyaha wareystay Trump oo lagu magacaabo Bill O'Reilly ayaa Trump weydiiyey sida uu u taageerayo madaxweyne dilaa ah. Trump oo u jawaabayey ayaa yiri, innagaba waxaanu leenahay dilayaal badan, ma waxaad u malaynaysaa in Mareykanku uu yahay dal beri ah? Michael McFaul oo ahaa safiirkii Mareykanka ee Ruushka intii u dhaxeysay 2012-kii iyo 2014-kii ayaa wareysi uu siiyey wargeyska Washington Post ku sheegay inuusan garanaynin sababta uu Trump u sii wado difaacitaankiisa ku aadan madaxweyne Putin, isagoo intaas ku diray in uu u fiirsaday oo u fasirtay in Trump uu rabo in uu xiriir wanaagsan la yeesho Moscow. Maria McFarlane oo ka mid ah agaasimiyaasha hay-adda Human Rights Watch ayaa V O A-da iyana u sheegtay in ay aad uga walwalsan tahay hadalka madaxweynaha Mareykanka uu ku difaacay madaxweyne Vladimir Putin.
Hay-adda xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqday Amnesty International ayaa sheegtay in xukuumadda dalka Suuriya ay dil ku fulisay kumanaan maxaabiis, islamarkaasna meydadkoodii ay ku astay xabaalo wadareedyo kala duwan. Dhacdadan ayaa Amnesty ay ku sheegtay inay tahay dembi dagaal iyo xadgudub laga galay bini'aadamnimada. Warbixin cusub oo hay-addani ay daabacday ayay ku sheegtay in inta u dhaxaysa 5,013,000 oo qof in la dilay intii u dhaxaysay 2012-kii ilaa 2015-kii, mana jirin shicib la rumaysan aadaadee sabab la rumaysan karo oo keentay in la joojiyey dadaalada ay ka socotay xabsiga Sindaya oo ku yaala bannaanka Dimashq. Hay-adda ayaa sheegtay in badi dhibanayaashu ay ahaayeen dad shicib ah oo la rumaysan yahay inay mucaarad ku ahaayeen madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad. Warbixinta ayaa lagu saleeyey wareysi lala yeeshay dadka badan 80 qof oo isugu jira markhaatiyaal, ilaalo hore xabsi, dad xidhnaa garsoorayaal maxkamadeed iyo weliba qareenno. Xukuumadda Suuriya ayaa horey u diiday warbixinno hore oo hay-addu ay diyaarisay kuwaas oo ka hadlaya dilka ay xukuumaddu geysatay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suuriya ayaanan ka soo jawaabin codsi ay V O A-du u gudbisay oo ay arrintan wax kaga weydiin lahayd.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa V O A Washington. Aan ku bilowno, waxaa meel gabagaba ah maraya qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Muqdisho ka dhacaysa maalinta Birita ah oo 4 ku beegan oo ay saacado uun inaga xigaan. Waxaa doorashada lagu qabanayaa goob loogu talagalay oo ku taala gudaha garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed oo halkaasi tagtay si ay u soo eegto ayaa qabanqaabada doorashada ka wareysatay gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
doorashada dadka badan marka 3-4 wareeg inay noqoto waa suuragal. Haddii aan wareega hore kalabaad la isku tanaasulin, waxaan filaynaa inta ugu badan inay gaadho 4-5 inay gaadha laga yaabaa. Waxay doontaba noqotee waa loo soo diyaar garoobayaa salaada aroorta marka la tukado iyo halka laymaraya haddii la yidhaah. Maalin maanta oo dhan beryo dhan taasan ka shaqaynaya haddii la yidhaah.
qofka noqonaya
madaxweynaha Soomaaliya afarta sare ee soo socda, imisa codad baa looga baahan yahay? Waxaa looga baahan yahay de marka hore, horta haduu qof kusoo baxo xildhibaanada isku weybanaya meesha waa 300 iyo 92 weeye qofka hela marka wareega hore. Qofka hela waxaan jeedaa 100% ya 100% oo hal lagu kordhiyay qofka hela wareega hore. Waa la dooranayaa, laakiin dad badan weeyaanu waa codadku way kala qaybsamayaan. Hadhow mararka dambena hadheeridaas maa la isku dooranay.
Guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee guud ahaan guddoonka oo mas-uuliyiinta saraakiisha ciidamada kala duwan ee la socdaan baa hadda goobtan waa halka lagu qabanaya shirka ku sugan
diyaar bay yihiin. Saaka dhowr shir baan galay, ciidamadii baa jooga, AMISOM qoladayna baa joogta, AU qoladayna baa joogta, ciidamadeenii baa jooga, guddoonkii kala duwanaa labada aqal baa jooga, annagaa joognaa, xoolo kaloo anshaxlaya baa joogta. Waa la iskugu tegay arrintan, waa la iskugu tegay. Mar haddii wax la iskugu tagaro dacad laga yaayna si fiican bay u qabsoobaan. Keliya meelaha dadku ka imanayaan, qaabka ay u imanayaan, inaan hub lala soo gelinno meesha securitygeeda wax ku saabsan weeyaan, inay dadku halkan ku dhammaadaan 8:00 doorashooyinka la bilaabo, waxyaala noocaa ku saabsan unbay tahay, iyo sidii meeshan amnigeeda looga shaqo. Telefoonada halkan hoolka looma ogolaanayo. Waxaa la yidhi telefoonadu waxyaalo badan bay sameeyaan oo halkan inaan ka sheegi karayni oo qaraxyo ka mid yihiin. Markaasi ammaankeena loo sugo, waa la isku wada raacay nidaam kaloo waxaa jira telefoonada lagu isticmaalo iyaguna ka soo horjeeda nidaamka.
geedi socodka wanaagsan
anshaxa wanaagsan anshaxa wanaagsan
gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle waxa uu u warramayay wariyaha v o e da ee muqdisho saynab abuukar maxamed
dhinaca kalena waddooyinka magaalada muqdisho ayaa xidhan waxaana aada loo adkeeyey amniga iyadoo ay socdaan shirar u dhexeeya qaar ka mid a murashaxiinta iyadoo qaar kalena ay ka hadheen tartanka wariyeena falastiin axmed yimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay wariyaha v o e muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa mahadsan tahay falastiin waxaa lagu guda jiraa waqtigii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada madaxtinimo ee soomaaliya oo ay sameynayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo waxaana hoteelada magaalada iyo guryaha musharaxiinta ka soconaya olole weyn oo waqti ka dambeeya saacadda sii socota haddana ay jiraan isbedello iyo isbahaysiyo ay sameynayaan qaar ka mida musharaxiinta waxaa hadda soo kordhay waxaa xilkii u tartamida madaxtinimo ee soomaaliya iskaga haray oo shir jaraa'id qabtay madaxweynihii hore maamulka puntland senator ka tirsan aqalka sare cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole wuxuu xusay in markuu xeeriyo xaaladda siyaasadeed iyo qaabka hadda u socdaan in uu ka haray tartankii qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya wuxuu xusay inay jireen wadatashiyo badan iyo waqti uu geliyay arrintan kadibna maanta ayuu ka haray hore waxaa u jirtay inuu tartanka xilka madaxtinimo uu iskaga casilay baraha bulshadan uu ku faafiyey injineer cabdullaahi xasan oo ka mid ahaa 24 musharax markii hore diiwaanka doorashada galay lacagtii doorashadana bixiyey asna uu ka haray marka ilaa iyo hadda inta la ogyahay 22 musharax ayaa isku soo hartay oo laba ka mid ayaa saa ku banaysay tartanka 24-kii markii hore ka koobnaa falastiin waxyaabaha hadda magaalada muqdisho ka socda ahi waxaa hadda hoosha xooggeeda gacanteeda ku wareegtay hay-adaha amniga gaar ahaana ciidamada booliska iyo guddiga brotocolka sida gaarka u shaqaynayay waxaa la qabanqaabinayaa musharaxiinta meelaha ay degan yihiin qaabka loo qaadayo iyo sida ay ku gaari karaan goobta doorashadu ka dhacayso martida iyo dadka kale kaaraka loo sameeyey iyo agaasimida saxaafadda ka qayb galaysa waxaana howlkan oo la sheegay in uu qaadi karayo dad ku dhow ilaa iyo 900 guud ahaan hadda la hadal hayaa in tirada iyo kaararka baxay guddigu ay aada iskugu beeqaaminayaan sida suuragalnimada in aysan kala badan kuraasta goobtan doorashada logu talagala taal iyo dadka qayb galaya marka waxa dhinaca siyaasadda ka socda waa intaas
marka la fiiriyo dhinaca ammaanka waxaa la sheegay in arbacada oo kale oo berito ah doorashadu ay dhacayso in diyaaradahoo kale la hakin doono garoonka kasoo degaya wadooyinka in la xiri doono maxaa hadda qabanqaabadaasi ka socda oo aada soo aragtay
xilli hore oo xalayta ah ayaa la xiray inta guud ahaan wadooyinka magaalada muqdisho maantana magaalada muqdisho wadooyinka waaweyn meel shaqaynaysay ama gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka sida gaarka loo leeyahay ma jirin wadooyinka waxaa ku xiran wadooyinka waaweyn waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo ciidamada dowladda soomaaliya qeybaheeda kala duwan xaafadaha iyo wadooyinka yararna waxaa ku xira dhagxaan iyo carro xilligii habeennimadii xalay ay ku daadiyeen ciidamada amniga meel saakay furan oo marka laga hadlayo isu socodka gaadiidka dadweynaha ma jirto dadka muqdisho dhammaan saaka way lugeynayeen magaalada geesageesan dadku waxay isticmaalayaan lugahooda ma jiro gaadiid shaqeynaya haba yaraatay falastiin marka laga hadlayo isku socodka dadka iyo arrinta la xiriirta gaadiidka magaalada muqdisho xilli horena guddoomiyaha gobolka ayaa xusay in laba maalmood oo maanta ka bilaabanaysay maanta berita ay xirmayaan wadooyinka magaalada muqdisho dadku way sii hadal hayeen iyagoo u diyaar garoobaya meelaha qaar hoteelada maqaaxiyaha waqti hore kasoo adeegsan suuqyada dhinaca airportka muqdisho iyo maamulka garoonka war qoraal oo kasoo baxay hay-adda civil aviationka waxay ku sheegeen in xalay saqdii dhexe oo 12-kii ka bilaabanaysa ilaa iyo habeennimada arbacada ah ama habeennimada khamiista saqdeeda dhexe noqonaysa in garoonka muqdisho uusan wax guulimaad ah oo kasoo degaya ama ka baxaya aysan jirin taasoo oo dhaqan gelaysa maalimada berri ay ka dhigan tahay inaysan jiri doonin wax duulimaad ah oo garoonka nuqul ka mida oo hay-adda aan ka helay waxaa ku cadeeday in duulimaadu guud ahaan ay joojiyeen inta doorashadu ay dhacayso xilli horena wasiirka socdaalka hawada ee duulista hawada soomaaliya sidaas ayuu ku sheegay warka qoraalka marka ma jirayso maalinta berri ah wax duulimaad ah oo garoonka aadan cabdullahi cusmaan ka shaqeynaya
cabdiqaadir waxaa jirta
amniga
cabdiqaadir waxaa jirta in ololaha marka ugu dambeeya waxaad moodaa xiise gaara iyo howl gaar ah iyo culays gaaraba in uu la yimaado hadii magaaladu ay xiran tahay xildhibaanada hoteelada degan iyo musharaxiinta dhaqdhaqaaqoodu waa sidee
waxaa aad u yar dhaqdhaqaaqa musharaxiinta waxaa aad u yar dhaqdhaqaaqa guud ahaan waxaana inta badan wadooyinka waxaa maraya keliya gaadiidka dagaalka qoryaha culus ay saaran yihiin keliya marka inta badan hadda waxay dhaqdhaqaaqadu ay ka socdaan ay kusoo urureen goobihii dadkan siyaasiyiintu markii hore deganaayeen oo ugu badan hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho oo musharaxiinta iyo dadka xildhibaanada ah iyo goobaha guryaha ay degan yihiin ayaa hadda ay ka socotaa ololaha ugu weyn iyo kale fanaada iyo xariirka telefoonada la xariiro marka maanta guud ahaan uu yar yahay dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka iyo gaadiidka raaxada aad buu yar tahay waynaha ka taaldhigi karaa guud ahaan marka hadda waxa socda uun waa doodaha ka socda hoteelada iyo goobaha dadkan ay deganaayeen guryaha musharaxiinta iyo telefoonada dadku isku dirayaan iyo isticmaalka maaragtay baraha bulshada ee oolaha caynkaasa ka socda magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq kale iyo fursado kale oo dadku maanta ay haystaan waxaa lagu ballamo keliya hadda dadka gacanta hadda ku hayo maanta beri aanan ka qaadi doono goobaha ay degan yihiin waa qayb ka mid a hay-adda boliiska oo ay ugu talagaleen in dadka goobahaas laa qaada iyo hay-adda nabsugu daba in la kala geeyo goobaha lagu talagala oo xitaa gaadiidkooda ma isticmaali doono maanta beriyaha
waxaaaad umahadsan tahay
baabuur lagu talagalay kuwaas oo geyn doono goobta doorashada
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo u warramayey falastiin axmed iimaan
halka aad dhegaystayaal kala socoteenna waa v o a welina waxaan ku jirnaa wararkii doorashada soomaaliya doorashadan baarlamaanku uu soo dooranayo ma ahan mid ku cusub soomaaliya burburkii kadib dhowr madaxweyne ayaa sidaan lagu soo doortay dowlad kastana waxa ay la kulmaysay caqabado iyo dibindaabyo gudaha iyo dibadda ah doctor cabdulqaasim salaad xasan oo ka mid ah madaxweyneyaashii soomaaliya soo maray oo haatanna ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar ayaa wariyaheena maxamed colaad xasan waxauu uga waramay dareenkiisa ku aadan doorashadan
doorashadu waxaan leeyahay waa muhim weeye in la isdoorto oo qof xilka qaadi kara isaguna ha dhowto soo xusha dad fiican oo ra-iisul wasaare iyo wasiiro soo xusha la doorto arrin loo baahan yahay oo dalka iyo dadkuna u baahan yihiin weeye ummadda soomaaliyeedna danwa
doorasho soomaaliya ka dhacda ma aha midii ugu horreysay oo baarlamaano badan baa madaxweyneyaal soo doortay waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka uu higsanaya lama gaarin weli adigu rajadaad ka qabto in dowlad soomaaliya ka dhalata oo nabaddii iyo kala dambayntii iyo midnimadii soo celisatay la egtaa
aad iyo aad bay u weyn tahay oo ilaahay rajo weyn baan ka qabnaa bal marka u horreysa nabaddu inay soo noqoto dalkuna dego waxay ka imaan kartaa rabbigay oo subxaanahu watacaala ciqaabta naxaysa naga qaado inta la baryo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u baryo khaasatan culummada iyo caamatan qof walbaaba taataxada qofka yaqaan inuu ilaahay inta baryo ilaahay wuxuu culays oo naxaysta naga qaado inuu yidhaah marka ku xigtana ummaddu inay intay is afgarato gacmaha isqabsato walaalowdo dilka iyo fidnada iska day
mudane cabdiqaasim dowladdaadii aad madaxweynaha ka ahayd waxyaabaha la sheego in ay la socon weysay ay ka hana qaadi weysay waxaa ka mid ah faragelin shisheeye oo dalalka dariska ay ku hayeen iyo nidaamkii hogaamiye kooxeedyada oo caqabad ku noqday dadka siyaasadda soomaaliya oo darsana waxay leeyihiin wixii dowladdaadii ka dambeeyey dowladihii soo maray soomaaliya labada caqabadood ayaa haystay oo midda ugu horreysa faragelinta shisheeye ayaa dhibaato ku ahayd haatanna soomaaliya maamul federaali ah baa ka jira oo mid walbaa madaxweyne u leeyahay madaxweynaha lasoo dooran doono iyo dowladda iman doonta ma ka badbaadi doonaan bay kula tahay caqabadihii iyo turuntirooyinkii dowladihii hore loo dhigay
xaqiiqo weeye in caqabada hor yaallaan caqabadaha annagana hor yaallaana dowladaha adduunka kuwa ugu waaweyn ayaa ka mid ahaa iyo kuwa aanu deriska nahay intaba alaanka haatanana dhibaato ayaa hor taagan dalka haddii dhibaatadaasna ilaahay baa naga dulqaadi kara intaasna ilaah baan u barinaa qur-aankan ku barinaa ilaahay ka dulqaado ummaddana midda aan leeyahay weeye ilaahay inuu balaayada ka dulqaado ilaahay ha ka barido iyaguna hays carfiyeen ilaa haddana kollayba xaaladdu marka laga reebo dadka kaninta isqarxiya dadka baabi'inahaya shacbiga markay timaado sidii hore waa dhaantaaba isleeda dadka kan dadka qarxinahayana ilaahay inuu ka qabto iyaguna ay ka daayaan ummadda ay baabi'inahayaan ayaan ilaahay ka rajeynaynaa waka waxaan leeyahay ilaahay hala baryo hana la tashado hana la iscarfiyo saasaan mar walba ku idhaahaa haddana ku leeyahay
madaxweynaha la dooran doono maxaad ku waaninaysaa baarlamaanka soomaaliya ee dooranayana maxaad ku waaninaysaa ugu dambeyntii
baarlamaanka waxaan ku waaninayaa akhire iyo adduunkaba waxaa laga rabaa inay doortaan qof ay u arkaan inuu maslaxad u yahay ummadda soomaaliyeed ma aha ama xoolo laysisiiya ama qabiil inay ku doortaan ilaahay inta ka baqaan هكو دورتين مصلحة بالكودة كتابكي جامعها أو أي مرين أيضو إلهي وبغة هي قفك أو خير كرون وإسلين دي قفاسة أو في العن بدبارين كرن الدلكة إن الدولة في العن دي فكرة إن دورتان يا الغربة فهلمان كساسان ليه قفكي لدورته و دادكو دورتو بارلمانكو دورتو إلا سؤال ويو صغوة دولتي عمسو إيانا إيانا قوات تلين عيا إلهينا وحان كبرينا إنو داد خير غبان نسيو ورمضة إيو دادكا عن ورمضة أهين با قفك استعبا فاتحالة قفكية تانا إنو مرو مالماكن وإلهي بريو إلا إلا داد خير غبا بلك أبيد إيانا إيانا قوات تلين عيا ومد سومالية ميلي تشوكتبا
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdir Qasim Salaad Xasan waxa uu u warramay wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan
haatan dhageysiil waxa ku soo dhawaatay doodii saddexaad ee qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamay jagada madaxtinimada ee Soomaaliya waxa si wada jiray noogu soo gudbinaya barnaamijkan Maxamed Colaad Xasan iyo Sahra Cabdi Axmed
Dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah doodo dhowr ah oo VOA da laanteeda afka Soomaaliga ee dhaxdhigtay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ugu dambeyntii u diyaar garoobaysaa doorashada madaxweyne ee horay dhowr jeer dib u dhacday. Waana doorasho dad badan ay u arkaan astaan kale oo muujinaysa adeegsiga hannaanka doorasho ee dimuqraadiga ku dhisan ee dal 10 sano ee ugu dambeeyay liiska caalamiga ah ee dalalka ku sifoobay musuqmaasuqa kaga jiray kaalinta ugu dambeysa.
markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya ayaa baarlamaan ka kooban laba aqal ay dooranayaan madaxweyne Soomaaliya ay yeelato 47kan
hadaba musharrixiinta aanu dhaxdhignay doodan ayaanu wax ka weydiinay qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan in loogu dhiibo kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliya waxaana weydiinay su'aalo badankood xoogga saaraya amaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa
doodeena waxaa ka qaybgeli doona Dr. Cabdinaasir Cabdille
Jibriil Ibrahim Cabdulle asaasaha iyo madaxa hay'adda wada tashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan
Zakariye Maxamuud Haaji Cabdi oo hore xilibaan iyo wasiir warfaafin ka soo noqday dawladdii Carte
tahay wad mahadsan tahay colaad oo haatan dhinaca martida barnaamijka ka qayb galaysa hadii aan bal ku bilowno soo dhawaada dhamaan tiimba
mahadsan tahay walaal
bal aan ku horeeyo Dr. Cabdinaasir Cabdille editor waxaad ku cusub tahay ku hor leedahay siyaasadda maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto hadaa su'aashaas iga jawaabto ugu horeenti
walaal aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ahay dhaqtar Soomaaliyeed ee degan wadanka Mareykanka nolol wanaagsanna ku haysta hase yeeshee markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya ama nolosha Soomaaliya ee iska soo dabalaabaneysa oo rajabeelka noqotay ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Mareykanka aniga ii dadamayn waxna ii tirayn sidaas aawadeed ayaan hilinkayga u soo qaatay aan idii maanta ayaan ugu xoog badanahay ugu dhaqaale badanahay ugu maskax wanaagsanahay in aan maanta wax ka qabto dalkeena iyo dadkeena si aan u badbaadino waxaan aragnaa wadankii inuu rajabeel yahay waxaan aragnaa dad badan oo dhalinyaro inay badaha isku burayaan waxaan aragnaa sabool joogta waxaan aragnaa colaad joogta marka intii aan sugi lahaa intaan 70 ka gaaray inaan siyaasadda soo galo hadda ayaan u arkay inay banaantahay fursadaas hadda ayaan wax ka qaban karaa hadda ayaan taladayda ka dhiiban karaa sidaasan ugu soo istaagay xilka madaxtinimo ee wadankeena
waa garta waa aad baad u mahadsantay Cabdinaasir Maxamuud Nuur Tarsan baan siinayaa Tarsan adigana si kooban maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne noqoto
waa mahadsan tahay walaal anigu weligay dabeecadaydu waxay ahayd waxaan ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa maaragtay xuquuqda aadamiga iyo cadaaladda siyaasadda Soomaaliya muddo badan baan hadda ku jiray tan iyo heshiiskii ka dhacay Jabuuti wadanka Itoobiya uga baxday xilibaanna waa noqday kadibna duqa markaan noqday waxa dhacday waxaan arkay madaxdii la shaqeeyay Xasan Sheekhna waa la shaqeeyay sanad iyo 7 bilood baan la shaqeeyay madaxweyne Sheekh Shariifna waa la shaqeeyay waxaan arkay marka habka wadanka looga saaray dibkaba inaan loo jeedin oo aan dadku ayna ku jahaysneyn waxaan arkay in ay maamulkii uu ka qalloocday habkii dawladnimada waxaan arkay inaan lagu gaari karin aragtida dadka siyaasadda hormuudka ka ah aragtida ay ka qabaan wadanka sida loo hoggaaminayo inay aad uga duwan tahay sida adduunka wadamada shaqada loo hoggaamiyo amase bulshada loogu adeego. Waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah. Markaan sifaadkaasi waayey, waxaa loo baahday inuu yeesho qofku inuu yeesho qof aragti leh. Ilaa iyo haddana markaan fiiriyey wixii waddanka soo maray tan iyo lixdankii, waxaan aaminsanahay ama hala jeclaado ama hala necbaado Siyaad Barre inuu ahaa ninka keliya ee aragti vision lahaa. Inta kale wax vision aan ku aragno oon ku tilmaanno ma lahayn. Marka ninka liderka inuu leeyahay aragtidaasna marka inuusan keliya iska meer dhalin karin ee inuu maaragtay dadka u sheegi karo, dadkana ku hogaamin karo, kabacdina caqabadaha ka hor yimaada inuu karti uu ku gudba leeyahay, kabacdina inuu yahay qof caadil ah oo bulshadiisa u cadaalad fara, haddana bulshadu ay ammaan ka helayso xoolahooda uu ammaan gelinahayo oo qof ammaanada lagu aamini karo waddanka inuu yahay. Intaasoo dhan sifaadkaasoo dhan ayaan anigu raadinahay qof liider ah tiina markaan waayey. Marka markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri
waayahay. Mudane Tarsan, haddaan su-aaltaasi kaasii weydiiyo, maxaad ku soo kordhin kartaa marka siyaasadda Soomaaliya ee xilligan joogto?
Anigu waxaan ahay nin la tijaabiyey, nin dusha ka soo dhacay miyihi, niman la aqoon miyihi. Magaalo waxaa la ii dhiibay burbursan, qoraad ka jirto, cabsi ka jirto, mugdi ah, dadkeedii kala tagay, dadkoodii cabsi ku nool, dadkoodii rajo dhigay baa la ii dhiibay, iyadoo wax dhaqaalaha uusan jirin, iyadoo uusan jirin wax sharci ah, iyadoo uusan jirin meel aad maaragtay gargaar ka raadinaysid. Magaaladiina muddo yar baan ku bedelay arrimo saddexaan qabsaday oon u arkay markaas inay muhiim tahay. Marka anigu waxaan soo kordhinahayaa bulshadan ayaan kicinahayaa, bulshadan ayaan tusayaa dantooda meeshay ku jirto, qiimaha ay ku fadhido dowladnimada iyo wadaniyadda iyo wadan jeceylka. Bulshadan ayaan ku dhex jirahayaa, bulshadan waxaan noqonahay nin bulshada la socda, dareenka bulshadana ka tarjumahayo, markasta aan ka go'nayn bulshadan noqonahaya.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay Tarsan. Waan kuusoo noqon doonaa, waxaan siinayaa Zakariya. Zakariyan siinayaa. Zakariya, maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne u noqoto oo Soomaaliya madaxweyne uga noqoto?
Wallaahi nin, horta anigu nin iscaashaqay maahi, muxuu ahaa shaqadoonna maahi, alxamdulilah rabbilcaalamiin, shaqooyin badan oo baan aqaanaa oo muxuu ahaa shahaadooyin badan baan haystaa, waxaan ku shaqaysta ma waayin. Laakiin rafaadka iyo dhibaatada anigu waxaan caqlisaday dalka Soomaaliya oo dowlad xoog leh waagi kacaanka, kacaanku intuu fiicnaa baan caqlisaday oo kusoo koray dalka. Kabacdina dibaddaan ka aaday, waxa igu xigtay 2-3 sano markaan joogana waa burburay. Dalkii aan qiinay oo sidaas xoogga u lahaa oo adduunyadu muxuu ahaayto qeyb weyn ka ahaa oo door weyn ka ciyaari jiray oo dadkii Soomaaliyeed isla weynaa oo waxaan arkay hal mar dhulka galay. Waxaan marka dadkaasi waa dadkaygii, meel kale ma lihi. Waxaa lagu maamaahay Sor West Home is the best.
Waa garta
meel kasta oo gurigaagu ku yaallo meesha ugu fiican weeye adduunka. Waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa. Run ahaanteena contribution badan baan geystay, iyadoo dadku laba qabiil isu dirirayaan baan magaalada Muqdisho kasoo degay. Waxaan khasbay ama aan keenay in wadahadal la galo labadii qolo diriraysay. Halkaasaan kasoo bilaabay 1990-kii ilaa maanta waan ku jiraa. Waxaan doonayaa Soomaaliya oo sidaan ku ogaa waagaan soo koreeyey kusoo noqota.
Bal haatana Jibriil Cabdulle. Jibriil, adigu ni dhallinyaraa tahay, siyaasaddiinu ku cusub marka la eego ururada bulshada rayidka ayaad muddo soo ahayd, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
18 sano ka hor markii aan dalka dib ugu soo noqdan oo muddo yar ka maqlaa dalka dibaddiisa markaan kusoo noqonayay, waxyaabaha ugu waaweyn igu soo celiya waxay ahayd takhasuskayga waxaan soo bartoon adduunka ka shaqeynaa ee xanuun igu haysay in caalamka oo isdilaya kala celiyo iyadoo kuwigii aan ka dhashana dhimanayaan. Principalkaasa arrintaasa igu soo celisay waddanka markaan kusoo noqdana 18 sano ee u dambeysay waxaan qeyb ka ahaa ururada bulshada rayidka, waxaan wax ka soo qabtay sida ula socotid arrimaha dib u dhiska iyo nabadeynta. Maamul ka dhashay waddankan qeyb ka ahayn ma jiro aan hogaaminaynin. Inta badanna waxaan rabay inaan dowlad Soomaali la halkumo. Waxyaabaha ugu xanuunka badan nagu dhaca marka waxa ay tahay 20-kii sano anigu weli kumaana fikirin dowlad inaan kamid noqdo. Waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka Soomaaliga ee tuulada iyo baadiyaha joogaan u qabanayo noloshu wax ka bedelayo. Duruufaha keena marka waxay taa keentay in isbedeladii waddanka dhacaya markasta wixii aniga aan soo dhisnay ay burburaan. Sidaas daraaddeed aniga ka qaanba qaadayo dareenka shacabka ay qabaan iyo aqoontii waayarnimo aan leeyahay ayaa waxay keentay in aan mar kale yidhaahdo markaan cida ku aaminsan mas-uuliyadda qaranka ama aan la shaqeysa ma jirtaa. Waxaa ii muuqato dadka hadda hoggaanka hayo in hadday ahaan lahayn dadku wanaagsan hoggaanka ayagan la shaqeyn lahayn, nasaxdo ma dhicin. Marka waxaan ahay nin musharax ah laakiin gadaal la qasbayo oo laleeyahay mas-uuliyaddan qayb ka noqo. Mas-uuliyadda Soomaaliya 12 milyan in la hogaamiyo waa dhib badan tahay, way culus tahay, haddana waxaa kalifayso in aragti cad oo waddanka lagu hogaamiyo ayaan qabaa. Waxaan taariikh ku leeyahay ummadda Soomaaliya 18 sano ayaan dul taagnaa baadiye iyo tuulo, nabadoodan ka shaqeynayo, ammaankooda wax ka dhisaayo. Dhowr mar baa la isku dhiyay dad asxaabta lagu dilay, aniga isku isku day laygu dilo inta waxaan dul taagnaa calanka ee dumada Soomaali soo badbaadin lahaa taasa waxay keentay markaa in markaan ay noqoto shacabkii laftigooda codsadeen in mas-uuliyadda qayb aan ka noqdo marka ma ahi musharax shaqo raadis ama qof dhahay musharax ama madaxweyne ka noqdo waddanka waxaan taaganahay xaaladda waddanka ay taagan tahay afarta sare soo socoto haddii naga khasaarto waxaan aaminsanahay inay soomaaliya dib u dhig gorsho weyn sameynayso marka taariikhdeedii jidka u qaadan lahaa inaan qayb ka noqon karo
waa gartay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa mid ka mid a doodo dhowro oo idaacadda v o e atlanta afka soomaaliga dhex dhigtay qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya dooda oon xoogga ku saarayna ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuq maasuqa waxaa ka qayb galaya jibriil ibraahim cabdulle aasaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee c r d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galaya zakariya maxamuud xaaje cabdi iyo doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo dhammaantood ku wada sugan magaalada muqdisho waxaan ku bilaabaynaa dhinaca ammaanka ayaan fiirinaynaa
waa tahay
cabdinaasir aan ku bilaabaynaa
waa tahay doctor cabdinaasir ow bal dhinaca amniga marka la eego waxaad sheegtay khudbadaadii aad ka jeedisay baarlamaanka hortiisa in ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay xoog badan aad dhiseyso 2018 kuwa aamisoomna ay meesha ku jiraynin markaasi bal nooga warantaasi siday kugu hirgeli karto
walaale waa mahadsan tahay horta waxaan qirayaa in ciidamo shisheeye aysan waddanka nabad ka dhalin karin dhaqankiisa ma yaqaanaan diintiisa ma yaqaanaan dadkiisana ma yaqaanaan annagu nama hayso ciidan la-aan xamar haddaad tagtid guryaha guri walba 3 askari 4 askari baa joogta askarta xamar joogta keliya haddii aad aruurisid oo manhaj u yeertid oo tababartid oo tayaysid ayaga ayaa ku filan inay waddankan qabtaan anigu markaan halkan imid waxaan la tashaday saraakiisha waddanka joogta waxaan weydiiyey magaaladan muqdisho amni ma laga dhigi karaa waxay ii sheegeen magaaladan hadday hesho ciidan tababaran hadday hesho agab in 6 bilood nabaddeeda lagu soo celin karo marka aniga dareen gaara ayaan ka qabaa arrintaas sababtu waxa weeye aniga aabbahay askari buu ahaa waxa aan halkan ka arkana ciidan la-aan ma ahan hub la-aanna ma ahan waxaan arkaa hoggaan la-aan siyaasadeed iyo iskuday xataa in amniga lasoo celiyo arrintaas ayaan waxaan xoogga u saarahay in annagu aan heli karno ciidan soomaaliyeed oo taya leh oo amnigooda ayagu gacanta ku dhiga waxaa dadku leeyahay ciidamadeennu waxba ma tarayaan laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego ayagoo aan mushaar la siin intaasoo bilood ayay haddana weli qoriga haystaan jidadka taagan yihiin geedaha ku hoos jiraan siday amniga u sugaan marka waxaan isleeyahay ciidankaas oo mushaarkooda loo joogteeyo aagakoodana loo saxo hoggaamiye siyaasadeed oo dhab ana hela waxaan isleeyahay inaysan ku qaadanin waqti badan inay amniga soo celiyaan
waa gartay doctor cabdinaasir haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo in la yidhaahdo ciidamada soomaaliyaan dhisayaa ammaankii baan gacanta ku dhigayaa murashax kasta oo ka mid a murashaxiinta kuwiina qadka ku jira iyo kuwa maqanba waa qodobada ugu horreeya aad kaga hadlaan laakiin hirgelinteeda ayaa su-aal ka taagan tahay oo caqabado badan baa hor yaalla dowlado shisheeya ku lug leh dad baan doonayn inay soomaaliya oo xoog leh oo ciidan leh arkaan marka sooma wanaagsana in waaqiciga laga hadlo oo aan lagu soo boodin durbadiiba ciidamaan muddo kooban ku dhisayaa ama ciidamo soomaaliyeed baan sidaa ku yeelaya
caqabado way jiraan haddana adigu dowlad shisheeye ciidan kuuma dhiseyso horta midda u horreysa waxa weeye in aad adigu isku kalsoon tahay midda labaad waxa weeye inaad adigu ciidankaaga mushaarkooda la bixi kartid inaad ciidankaaga wax alle waxaad haysatid adigu aad ku shaqa gelin kartid laakiin haddii aad tidhahdo ciidankayga mushaarkiisa waxaan ka sugayaa waddan hebel waxaan kabihiisa ka sugayaa waddan hebel waxaan darajadiisa iyo dareeskiisa ka sugayaa waddan hebel ciidanku uma dhismayo waxa loo baahan yahay isku tashi inaan isku tashano dhanka amniga inaan isku tashano in ciidamadeennu ay ku kalsoon yihiin taliyaha ama ninka madaxweynaha uu asaguna batriyo dhisto ama caruurtiisu ay nolol fiican ku nool yihiin askariga caruurtiisuna ay baahi ku jiraan askarigaasi si wanaagsan uma shaqaynayo
waa ta waad mahadsan tahay ahaatanna waxaan aadayaa tarsan maxamuud axmed tarsan ammaanka adiguna maxaad ka qaban kartaa ay kula tahay haddii lagu doorto madaxweyne
walaal horta amniga anigu waddanka magaalada muqdisho baan aad khibrad ugu leeyahay uguna amni xun khatarta ugu weyna ka jirta hadday degtana ay waddanka dhan degahayo haday deginna waddanka uusan degayn
anigu qodobka labaad bay noo tahay siyaasadeenaan rabnay inaan waddanka ku amniyeyno waxaad la socotiin muddo badan baan anigu magaalada muqdisho ka shaqaynahayay amnigeedana waan aqaanaa dhibaatada haysa haysata amni darada meesha ka socoto ee ma jirto amni qorsheysan ama qorshe amni ee maareeyay magaalada looga shaqeeyo ma jiro anagu xarna marka ciidan ajnabi ana ciidan kuma noqonahayo dowlad kalena ciidan laysuma dhiso ciidan dowlad kale kuma dhiseyso waxa kale oo kamid ah ciidamadeena ciidamada amniga waxa kamid ah laba dowladood oo maareeyay khilaaf asaasi ah uu noo dhaxeeyay oo la xalin ee oo hadda ilaa hadda ay ka dhaxayso heshiis oo military oo kasoo horjeeda Soomaaliya kuwaas marka noo ah ciidan noo ah ayaga haysta aagag badan ama sektor badan ee wadankeena haysta xuduudyadoodu waa furan yihiin oo xuduudyadoodii ma joogna anagu kana mas'uul kama nihin anaga qorsheena waxa weeye ciidan 20,000 ah inaan diyaarinno askariga ugu hooseeyana $300 inuu qaato jananaduna ilaa 2,000 ay qaataan iyo sidii u soo degay ay hoos u soo degayso lacagta nooga baxaysa 20,000 marka 300 siina askariga waa 6,500,000 weeye 6,500,000 bishii wax loo waayay ma wax dawlad ajnabi la weydiiyana ma waxaan aaminsanahay marka canshuur proper hadii la qaado oo ayna jawaabka ku dhicin sida hay'adaha hadda la sameeyay canshuurti wadankoo dhan oo ummada ayay ku dhiibaya ay jawaabkooda ku dhajaba islaamay ku dhacdo hadii ay qasmada dawladda ku dhacdo waxaan aaminsanahay in wadankani uu kici karayo ciidamadiisana uu adabkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkooda uu ka warqabi karayo askarigeena damiirka laga dilay waxa laga dilay qalbiga laga dilay askarigeena hal uniform buu haysaa uniformkaas uu qoraxdan uu ku taagan yahay markaas uu ku qaanjeeroobay markaas uu haduu dhaqanay waa inuu dhar kale gashtaa uusan dhar uu ku bedesho uusan lahayn maamul muxumed ayaana aabo waa amni darada wadanka iyo musuqmaasuq ka jiray ee laaluush ka jira ayaa amni darada wadanka u ah ma aha shabaab waxay ku neefsanaysaa ama maareynta life support waxa u ah maareynta musuqmaasuq wadanka ka jira ee hay'ad kasta ee dawladda dhex galay ciidamadan waa dagaalyahan
aad baad u mahadsantahay tarsan waxaan siinayaa Zakariye bal Zakariye waxaad ka warantaa ammaanka waxaad ka qabanaysaa haddii aad madaxweyne noqoto
bismillaahi raxmaani raxiim ammaanka horta laba arrimood weeye arrin waa arrinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed arrinna waa ciidamada amniga oo booliiska iyo nabad sugidda ah waa kala duwan yihiin annaga dagaalkana haystaa dagaal dowlado inta nagu soo duuleen ciidamo sheeye ama xuduuddeenna la dagaalamayno maaha dagaal military maaha waa dagaal amni weeye dagaalka amniguna wuxuu u baahan yahay qaab gaar ah in loo handal gareeyo waxay u baahan yihiin intii hadda raggaa sheegahay oo dhan oo dhan bay u baahan yihiin iyaga la dhisin ciidan ajnabiya sida loo sheegay waxa ma qaban karo waxaad example usoo qaadataa 2019 waxaa dalka yimid ciidamo tiro badan oo 35,000 oo ciidamo maraykan iyo 40,000 iyo 40 dowladood ciidan 40,000 gaaray oo ahaa ila 40 dowladood baa kasoo qayb gashay dhibaatadii ka dhacday waad ogeydeen ethiopia dalka soo gashay 2006 waxba lagama qaban ciidan ajnabiya afghanistan kaga quusta waxa weeye ciidanka dalka soomaaliya leeyahay keliya unba amni wax ka qaban kara ciidan amni oo intelligensigiisa le oo sirdoonkiisa le oo haddaa la ku runyaayay xataa qaabka kan psychologicalka ah oo qofkii la dhaqan celinayo oo haddii la qabto aan iska dilaynina muxuu ahay ta dhaqan celin la geynayo waayo dadku dad soomaaliya weeye caruurtayadii weeye waxaa laga yaabaa inay noqdaan in dadka ugu intelligensan ama dalka wax u soo saara dagaalkaana waa dagaal khaldan weeye sida dagaalka loogu jira waa khalad
aad baad u mahadsantahay dooda waxaan siinayaa dhankiisa asna ee Jibriil dhinaca amniga wuxuu ka qabanayo Jibriil ammaanka maxaad ka qabanaysaa
laba qayb baan u qaybinayna amniga midna waxa waaye amni darada waxa keena oo ruudkeeda amba meelaha salka ku haysa in wax laga qabto oo ay kamid tahay arrimaha la xiriira kaabayaashii amniga ahayn lahaa oo ay kamid tahay cadaaladda heedii cadaaladda garsoorka oo la dhiso dib u heshiisii wadanka laga sameeyey ee siyaasad ah dalka ku qotanta in la sameeyo waa mid midda labaadna waxay noqonaysaa amniga markuu yimaado amdarada maxaa la qaban karaa saddex shay sal u ah iyada mid waxay tahay in la helo dhaqaale amniga lacagu ku fadhiyaa adduunka meel kastaad joogto magaalada hadda aad joogtaan Washington waxaa ugu badan qarash lagu baxshin amniga amnigeeda waay amniga wuxuu ka yahay marka dhaqaale hadduusan jirin amni ma jiraayo in dhaqaalaha asaasiga loo helo qodobka labaad waxay ciidankii amniga keeni lahaa in la helo ciidan tayaysan dhaqaalahooda qaato mushaarkooda la bixiyo sida hadda la sheegay in la helo maxaa midda saddexaad waxa ay tahay ciidanku shacabka amni ma jiri kara aan shacabka qayb ka ahayn laga qayb geliyo saddexda marka laysku helo ayaa waxaa imaan kara amni salaysan oo soconayo oo labadaas marka labadaas aan ka fiirinayna ma aha keliya ciidan baan dhiseynaa ciidanka waa dhisi karta wuxuu qaban kara male amniga mararka qaar waa psychological maskaxda waa laftigooda qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay dowladdiisa inuu amniga qayb ka yahay in dowladda dhaqaale ku bixiso midda kaloontaa raacena kusoo gabagabeynayo ziyaara waxa ay tahay amniga soomaaliya caalamka bixiyo caalamka bixiyana waxay ka fiiriyaan hal meel ka hortaga argagixisada waa inaan bedelka intaan ka bedelnaa fikirka aan bilownaa amniga inuu yahay danta soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliya iyo qarnimada soomaaliya inay ku jirto sidaas daraaddeed aanan ku fikirin taasi u dhacdana waa inaan helno dhaqaale salaysan oo dowladda soomaaliya ay bixiso oo amniga wax looga qabto qorshahan qabnan wuxuu yahay dhaqaale rasmi in loo yeelo amniga looga qabanayo
waa garta aad baad u mahadsantahay Jibriil waa kuu soo noqon doonaa dalkii waxaa ka jira musuq maasuq soomaaliya lacag ma malaha oo lacagteedii ugu kun shilin Soomaali ba ugu yar ugu weyn dollar ba wax lagu isticmaalaa bal wax dhaqaalaha aad ka qabanaysaan baan midmid idin seenaya Cabdinaasir baan ku hormaraya
waa mahadsantaa walaale wadan aan dhaqaale lahayn waxa weeye horumar ma jiro marka waxyaabaha ragayeen dhaqaalaha waxa mooda inay ugu horeeyso musuqmaasuqa oo arrinta ugu horeysana ay tahay canshuur la-aanta dadka canshuurina laga qaaday ama canshuur dhimis loo sameeyo dadka qaarkiis arrinta kaleo meesha ku jirta oo dhaqaalaha horboodisa waxawey waddanku hadduusan waxba dhoofin oo wax soo saar lahayn oo lacagtiisii adkeyd ay bannaanka u baxayso dhaqaalihiisi hoos buu tegaya sidaas awadeed ayaa lacagteeni u baabaaday oo hadda ay isku bedeshay inay noqoto dollar arrinta kaleo meesha ku jirta waxawey ma jirto hay-ad madax bannaan oo sida IRS oo kale u aruurisa dakhliga iyo canshuuraha waxaan maqlay in canshuuraha waddankan ay shaksiyaad ama kombaniyaad shaksiyaad
IRS waxaad ula jeedaa hay-adda canshuuraha ee dowladda Maraykanka
nacam ha saasaan ula jeedaa marka waxa wey waddan aan lahayn meel saldhiga oo canshuurta lagu aruuriyo canshuurta waxaan maqlay halkan in canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara ee kombani hebel haysto arrintaas waxaa moodaa ii sheegay horta dakhliga waddanka inay hoos u dhintay dhaqaalaha waddankuna wuxuu ku dhisan yahay wax soo saarka hadduusan waddanku wax soo saar lahayn oo waxba la dhoofinayn inaan wax soo saarka kor u qaadno aan lacag adag u helno halkaasa dhaqaalaha aan ka abaarayna anakuna
mahadsaned doctor Cabdinaasir bal haddaana hadda aado ee guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan waad maqashaa dhaqaalaha ahmiyadda uu leeyahay iyo sida qaar ka mid musharaxiinta ay u dhigayaan adigu maxaa taasi ka duwan oo aad dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa Soomaaliya la degay aad ka qaban lahayd
waa marka ugu horreysa musuqmaasuqa waa in la ciri karaa haddii kale 7 sano ayaanu xannahay dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka man ahayo siyaasad ku wajahan in wax laga qabtana ma jirto musuqmaasuqa waa in la baabi'i sidiisaba waa in la baabi'iyaa oo waa annagu fikirkeena ay kamid tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo dhaqaalaha waddankani haddaad runta idiin sheego dowladdii maxamed siyaad barre ee ciidamada ee awoodda weyn lahayd dhaqaaluhu haystay 14 jibaar ayaan ka dhaqaala badanna hadda haddaan fiirno magaalada muqdisho waxaan kuu sheegahayaa waxaa ku yaala 10 kun oo baqaar baa ku taala kan ugu yar uu ku ganacsado 10 milyan uu ku ganacsado haddaan average ka soo qaadno oo aan dhahno 10 milyan isugu keen boqolka eed ku dhufatid 10 milyan ku dhufatid 1 bilyan wey dhaqaalaha intaas la eg weligeed soomaaliya ma yeerno laakiin dhaqaalahaasi kuma jiro dhaqaalaha soomaaliyeed kuma jiro dowladdeena kama warqabto dhaqaalaheennina kuma jiro wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo maaragtay dhaqaalaha lagu jaangooyo ayuu u baahan yahay
waa garta
bangigeennii dhexe ma shaqeeyo oo bangigeennii dhexe waxaa laga dhigtay bangi ah kaashiyer inuu yahay oo lacag dhigto lacag laga qaato waxaa ku soo kordhahaya oo hadda soo tegay bunuug ganacsi oo bangigii regulate garayn lahaa ee bangiga dhexaha uusan dhisnayn ee markaas hantideennii aan hanti waddanka ku lahayn ee hantideennii ku ganacsanaysa iyaduna khatar dhaqaalaha ka soo socda warshadaha yaryarka ah ayaan kobcinaynaa waana ka ilaalinaynaa intay kobca hayaan waan ka ilaalinaynaa waxa dibadda lagu soo sameeyey ee tartanka ku qabanaya waan ka ilaalinaynaa hadday suuqyada maxalliga ah ay maarayt ku filnaadaan waxaan sisin baan dhoofinaa ceeriin ah markaasa waxaan la soo gadanaa saliid cadday baan soo gadanaa waxaan dhoofinaa harag annaka nooga baxa $5 nooga baxa ee haragga la-aad oo $5 nooga baxa waxaan soo gadanaa isagoo suuna oo 150 jooga isagoo boorso ah oo 200 jooga isagoo kaba ah oo 150 jooga
bal waa tahay haatanna haddii aan isla su-aashaasi mid lamida ee Zakariya mudane Zakariya adigana maxay kula tahay inaad musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha soomaaliya la degaad wax kaga qaban karto
dhaqaalaha soomaaliya markii haddii sida saxda ah oo adduunka ka jirta dhaqaalaha loo maamulo dadka soomaaliyeed waa ku filan yihiin waxa ay soo saaraan iyo waxa dibadda ka yimaada wal dhowr milyan oo qof oo soomaaliya ayaa bannaanka jirta oo remittance lacag soo samaysa balaayiin dollar bay gaartaa laakiin waxay u baxaan waxaasoo dhammi qaab ah musuqmaasuq iyo maamul xumo iyo wax lamida iyo xadid iyo tuuganimo waan ku kontroolayaa waxaan u samaynayaa system dhaqaale oo cashuuraha lagu qaado oo uusan qofku waxba xadi karin qofkii uu hadana maxkamad la soo taagahayo tan ugu horreysa taa weeye tan kale waxa weeye dhiirigelinta wax soo saarka dhoofinta haddaa la ku ron yahay soomaalidu sidaadaba waxa weeye dad businessman weeye waliba 25 sano ayay resilient noqdeen oo dad adkaysi badan noqdeen oo adag oo aad ugu fiican muxuu ahaa ganacsiga dadka Soomaaliyeed oo Dubai iyo Isli iyo Adal ku ray meel walba jooga oo ganacsatada ah waa dhiirigelinaya dalka inay maal geliyaan waa ogtiin dadku lacagtooda hadda waxay gashadaan ninkii xoogaa hela guri uu ka dhistaa Nairobi guri uu Dubai ka dhistaa day amaan helaan dalkooda dawladda fiican helaan halkaan ay lacagta gelinayaan intaasaba ku filan ama maal gelinta ayaan sameynayaa dalayna ama dawladda aan madaxda ka hayo sameyn doonta insha Allah ta'ala
waa tahay waad mahadsan tahay mudane Zakariya dhageystayaal intina haatan laga yaabo inay doodo ku soo biirtay waxa aynu kaga hadleynaa arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dooda martida noogu ahna waxa ay kala yihiin gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsal Jibriil Cabdulle oo isagu ah madaxii hore hay'adda CRD Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed iyo sidoo kale mudane Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi
waa taayad badumaa santiin dhamaantiin waqtigii dhaqaaliga ee noqorteen Jibriil baan seenaya Jibriil qaba dhaqaalaha waxaad ka qabanaysaa musuqmaasuqa bal si kooban
mid waxa ay tahay gudiga musuqmaasuqa ee heer qaran dib loo abuuro oo muhiimad qaas ah laakiin ka duwan qaabka loo sameen jiray oo aan isla leenahay awood qaas ah la siiyay xafiiska xaalali ahanta dhowrka guud oo saa ula socoto aan hadda awood ballaaran lahayn inay awood la siiyo waxyaabaha aan damacsanahay inaan qabanayo kamid tahay waxaa la doonayaa in hay-adda iibka qaranka ay jirjirtay waagii hore ee ah haddii hantida qaranka la iibinayo amba la gadanayo in hay-adda dib loo abuuro hay-addaasna waa hay-ad ay magacaawday baarlamaanku uu ogolaaday ansixiyey waxay u baahan tahay shaqadu in la galo waa gudigaas la magacaabi doono ma aha wax lagu soo koobi karo daqiiqad iyo laakiin afarta qaybood ee dhaqaalaha Soomaaliya salka u ah ay u horeyso xoolaha nool oo aad moodeen dhibaatada naga soo gaartay waa waalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya burburkeeda hadda ka dhacay dhaqaalaha labada dhibaatada soo gaartay marka dib u habeen buuxdan ku samayn doonaa waxa weyn laga qaban doonaa arrimaha beeraha kalluumaysiga qodobka ugu dambeeya taddaba socda waxa weeye arrimaha kheyraadka dhulka hoostiisa ku jiro oo aad moodo in dowladda hadda jirta ay go-aano iyo heshiisyo caalami ah sameeyday dhaqaalahaas waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ka saari doono baahida ay ku jirto isla markaasna suuragal ka dhigi doono in ummadda Soomaaliya isku soo dhawaato waxaan qorsheynaynaa inaan xaqiijino go-aanada ama heshiisyada caalamiga la galay inay cad yihiin sidoo kale shacabka Soomaaliyeed laga qayb geliyo habka iyo qaabka loo qaybsanayo kheyraadka dhulka hoose ku jiro oo nolosheena wax ka bedeli doono mustaqbalka
waayahay arrinta ku salaysan faragelinta dowladaha dariska Soomaaliya la ah ayaa si weyn ugu soo noqnoqotay maalmahan intii ay socotay khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta qaar ka mid a marka maadaama taasi dhammaantiin aad ka wada dhawaajiseen Dr. Cabdinaasir Cabdilla ayaan siinaya maxaad ka qaban kartaa faragelin haddiiba ay jirto wadamada dariska ay Soomaaliya ku hayaan siyaasadeeda
arrinta faragelinta dariska wadamada dariska ay ku hayaan siyaasadda siiba xilliga doorashada aad iyo aad ayay suuqa ugu jirtaa waana wax jira waana wax wada og yahay arrintaasna waxay ka timid markii habacsanaantii dowladnimo ee Soomaaliya ayaa laga dareemay in madaxda Soomaaliya ama dadka madaxda ka ah gobollada loo adeegsan karo haba sidii la rabo waa dinkii mardhow xasuusta in maamul goboleedyada loogu yeeray Dubai oo la yiri iisha hebel kuura hebelna ogolaada waxaa ku xigtay arrintii maalin dhaweyd Ethiopia macadka Ethiopia ku yaala laga soo qoray oo ahaa qabiil hebel madaxweynemu noqon karo hebelna hala taageero haddana arrintaas ay faraha aan ugu jiraan taas waxay ka imaaneysaa markii hore aan dooda bilaabahay ayaa waxaan sheegay Soomaaliya madax banaanideedu aysan dhammayn taasna waxay ka imaaneysaa maadaama aan ku xirannahay ama ciidankoodii ay waddanka joogaan iyakuna aad moodid inay nooga yihiin mas-uul hay-adaha adduunka ama wadamada waaweyn ee adduunka inay mar walba ayaku siday rabaan ka yeelaan arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad iyo aada u foolxun weeye arrin aan nabad lagu helayn weeye arrin aan daris wanaag lagu helayn weeye marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya matala ama madaxda Soomaaliya in ay mar walba ula dhaqmaan dadkan diblomaasiyiinta ama wadamada dariska adaabtii iyo brotokoolkii diblomaasinima intaas ka badan hadday soo dhaafaan in laga guuro laakiin
waa garta aad badmaadsan tahay tarsan baan siinayaa tarsan adiga iyo Zakariyaba oo kugu xiga doona waxaad ka mid ahaydeen isbahaysi asmara oo sida weyn uga soo horjeeday siyaasadaha Itoobiya ee Soomaaliya so Itoobiyana waxay ka mid tahay dalalka dariska la ah Soomaaliya haddaan su-aal toosa idin weydiiyo labadiinna oo adiga aad ku hormarto maxay kula tahay haddii aad madaxweyne noqoto xiriirka adiga iyo dowladda Ethiopia u dhexeyn doona?
Xiriir Ethiopia ayaa annaku ilaahay baa dhulka nagu abuuray, ayukuna meesha weligood ku noolaana, annakuna meesha ku noolaanayna. Annaku war siyaasadeena waxaa waaye deris wanaag inaan yeelano. Masaalix baan kala leenahay, masaalix mushtarika oo isdhaaf ahay, gacmo isdhaaf ah inay noqoto. Dan baan ka leenahay, dan bay naga leeyihiin, laakiin ma aha danta ay naga leeyihiin in ay ka fusho oo teenu ay baaba'do maaha. Ethiopia waa 90 million, aan bad lahayn, annakuna ilaahay baa badna siiyey. Marka annagu siyaasadeena waxaa waaye tijaaro xooggan inaan isdhaafsanno, oo dadkeenu waxay ku fiican yihiin, tijaaraday ku fiican yihiin tijaaro oo suuqaas 90 million ah inaan annagu supply garayno, hadday noqoto bad ahaan iyo hadday noqoto wax kaleba inaan maaragtay tijaaradaas inaan dhex marto. Laakiin waxaan la aqbali karin foosha xun sharafka ummadda Soomaaliyeed, karaamada ummadda Soomaaliyeed dilay waxaa weeye Ethiopia inay toos u farageliso ama ay isku daydo in ay noo soo xusho ninkii waddankan maamuli lahaa. Arrintaasi ayada haddaad fiirisid kuma qaldana, oo waxayna ugu qaldanayn haddee fursad bay heshay. Fursadana waxay ka heshay dadka madaxda Soomaalida isdulleeyey oo dulli iska dhigay oo iska dhigay waxaan qiimo lahayn. Markay isqiimo tirtana waxaa la arkay inuusan qofkan qiimo ku fadhin, markaasay siday rabto u adeegsatay. taas marka waxay ka imaanaysaa shaqsiyadda haya, dadka shaqsiyaadka waddanka madaxda ka ahay ka imaanaysaa Ethiopia danaheeday ka fushay iyadoo danaheed nin kale la baabiinayo. Haddadaas waxaa ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa ku sugan 5 qofood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo sirdoon ka tirsan, oo xildhibaanadeennii u tagtagahaya, ee guryahoodii ugu tagahaya, ee loo geynahaya, ee laleeyahay codka siiya, ee uu sheeganahay ninkan korneelka ah uu sheeganahay in loo soo diray inuu hebel ka dhigo madaxweyne in loo soo diro, hadduu fashilmana inuu ka tagahayo waddanka. Arrimahaas waa faragelin qaawan, waxa loo dulqaadan karana maaha. karaamada shacabka Soomaaliyeed iyo karaamada qaranimadeena ayaa on stake.
Waa garta aad baad maadsan tahay Zakariya, siinaynaa ku xigto Zakariya.
isla garanaynaa Ethiopia danta ay leedahay, haddana wax bilowday maaha. dowladdii Soomaaliyeed Ethiopia jabadihii burburiyey Ethiopia laga soo abaabulay, ilaa maanta dowladdu burburtay ilaa maantana Soomaaliya farahi kula jirtaa. Ethiopia maaha ujeedadeedu inay dowlad daciif fadhiisto ama Soomaali kala googeysa. waxa weeye Ethiopia danteedu waxa weeye Soomaaliya inay qabsato, dadka Soomaaliyeed isu dhiibaan, baddaas weynaatay iyadoo ay yeelato haddeer maraakiib bay gadatay, iyay maraakiibta u gadanaysaa bad bay leedahay. dadka Soomaaliyeed haddii loo sheego waxaan jirin oo ah muxuu ahayto walaalaheen weeye iyo xagga yeelayaan iyo waxba kama jiraan. Ethiopia waxay rabtaa Soomaaliya inay laqdo dad badan bay laqday, oromo 40 million ay laqday, 4 bay laqday, Soomaali bay laqday, maantana tanay laqaysaa. maxaa la yiraahdaa uyeri bulshadeeda ay dhexgashay waxay muxuu ahayto kaxaysataa odayaal dhaqameedii kaxaysataa ugaasiy u yaarataa qabaailka Soomaaliyeed ayay la tagtaa meeshay rabto. Ethiopia waxay wadaa barnaamij la yiraaha qowmiyad ka mid a qowmiyadda Ethiopia ayaa tihiin, ma aqbalayno.
Madaxweyne Jibriil, hay-adda CRD wax badan bay kala socotaa, sidaa Zakariya uu ka hadlayay dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed colada soo dhex maray, colaadaha badankood waxaa loo tirinaya dalalka dariska in ay la kulahaayeen oo qabiilada Soomaaliyeed iska horkeenayeen, dib u heshiisiin faran badan maxaad ka qayb gashay oo waxyaabaha hadda lagugu xusuusta ka mid a, adigu maxay kula tahay faragelinta shisheeye haddii aad madaxweyne noqoto maxaad ka qaban kartaa?
waxaa muuqdaa dhaqanka dowladda hadda Soomaaliya jirta, hoggaanka Soomaaliya ka jira uu dhaqmaayo inay tahay dowlad ku meel gaara. taasaa waxay keentay marka inay dowladdii ku dheganaato amba ay isku dhiibto waddamo kale. waxaan qorsheynaynaa hadda in dib u habeyn buuxda lagu sameeyo wasaaraddii arrimaha dibadda ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waa dowlad madax bannaan, dowlad adduunka laga aqoonsan yahay, kuma xirna mana inoo muuqata aniga barnaamijkan damacsannahay inay u dhaqato si kumeelgaarnimo ah. sidaas daraaddeed wadamadan dariska dhala ah dhammaantood ee danaynaya arrimaha Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah. haddii dowlad rasmi ay jirto oo mas-uuliyaddii loo dhiibta hanata, dhibaatada hadda dhacaysa ma dhici laheen. hoggaankii ayaa wuxuu u dhaqmayaa
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa dood gaar ah oo aan dhex dhignay qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo kale ah
Jibriil Ibraahin Cabdulle, asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho,
Maxamuud Axmed Tarsan oo ah duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mida aasaasayaashii isbahaysi sigi asmara haatan gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay xisbiga cadaaladda bulshada
Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi oo horey xilibaan iyo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dawladdi Carte dawladdi Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ahaa xilibaan baarlamaanka Soomaaliya iyo midka Carabta waxa uu xubin ka ahaa isbahaysiga asmara haatan wuxuu sharaxay yahay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay uma
sidoo kale waxa isna hadooda qayb ka ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ilkaha isla markaana ganacsade Soomaali Mareykan oo degan waddanka Mareykanka wuxuu u sharaxay yahay isna urur siyaasadeed la magacbaxay gurmad
taan dood mid la mid ah dib ugu kulmayno dhageystayaal waa Maxamed Cali Xasan iyo Saare Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya sida iyo
nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cali Xasan dhageystayaal halka aad kala socoteen doodaasina waa VOA dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in maalinta birita ah aan idinkugu talagalnay barnaamijyo iyo warbixino gaar ah oo aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna waxaan sidoo kale idinla socodsiinaynaa in idaacadaha afarta galabnimo tan habeenkii ee 7 fiidnimo iyo weliba idaacadda 8 ilaa 9 fiidnimo oo horey u ahaan jirtay ku celis waxaad habeen dambe u dhageysan doontaan si toos ah annaga oo aad idin soo gudbin doonana wararka iyo wareysiyada ku saabsan doorashada iyo weliba natiijada doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya siyo sida loo kala badiyaba
mahadsanid Nuur haatana dhinaca iyo Kenya waxaa jira dhaqaaqyo degdeg ah oo ay sameynayaan dadka haysta fiisaha ay ku soo gali lahaayeen waddanka Mareykanka oo ka faa'iideysanaya fursadan soo baxday markii xaakim ama garsoore uu joojiyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wariyeheena Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray
Ayaan Cabdixamiid Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka dhalinyarada ee iyagu muddo dheer joogay xeryaha qaxootiga isla markaana ka faa'iideystay dib u dejinta ama markaasi caailadooda ku dhaqa waddanka Mareykanka sidii ay ugu tagi lahaayeen iyadoo martay waxyaabo badan oo ka mid ah tijaabooyinka dadka lagu imtixaanayay ayaa waxa u dhimanaa dhiga beheed laga qaadayay hase yeeshee haatan wajigeeda waxa ka muuqda farxad VOA-da waxay uga warantay bal dareenkeedu sida uu yahay maadaama loo ogolaaday dadkii qaxootiga ahaa inay Mareykanka tagayaan
wallahi aad buu dareenkayga u kacsan yahay waa arrin farxad leh inuu Donald Trump oo dadka Mareykanka ay ogolaadaan inay dib loo furo in xanimadii ay saareen marka aad baan ugu faraxsanahay
qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isilii oo iyagu intooda badani ay sugayeen duulimaadka ama falaydka ay ku tagayaan dalkaasi Mareykanka ayaa iyaguna soo dhaweeyay talaabadaasi iyadoo kuwa qaxootiga oo ayaan Cabdi Xamiid ay ka mid tahayna ay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi ayna sugayaan talaabooyinka ugu dambeeya ee bilahan fowda inagu soo haya ay ku tagayaan waddanka Mareykanka markale ayaan oo ka hadlaysa xiriyaha qaxootiga dadka ku dhaqani sida ay talaabadan u soo dhaweeyeen waxay tiri
anigana aad baa ugu faraxsanahay ka shakhsi ahaan waayo aniga in qaxooti ahaan kuma socon fiisa ku socday fiisi marka dadka xanibaad la saaraan ahaa waa mareeca waxyaabi oo safaarada la iska rabay in alxamdulillaah hadda waxa ay dhiman adiga dhiyaanay dhacankan in ay abal iska keenay qaado asagoo aabad waxyaabi looga baahnaa uu soo sameeyay
go'ankan ayaa waxa kale oo ka hadlaya dadka odayaasha ka soo jeeda xiriyaha qaxootiga oo u arkayay in dadka kaliya ka faa'iideystay dib u dejinta waddanka Mareykanka xanibaadda la saaray ay caqabad ku noqonayso kuwa waliba isu diyaariyay inay dalka ka dhoofaan oo ay Mareykanka tagaan kadib markii la xaqiijiyay inay dhammaan wixii hanti ah ay haysteen ay iska iibiyeen isla markaana aysan haysan fursad kale ay ku sii joogaan Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
aad iyo aad buu maadsan Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi haatan mid ka mid ah kaalmihii heesaha
Hay guqararine diga qoso ii maqalanti de wadad heestaasi ay ku luuqayso fanaanada farxiifiska dhegaystayaal waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo biri aroortii lixda inta aan dib dambe hawada u kulmi doono waa lixda iyo barka dhegaystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.